valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ende e paqartë se kush do t'jetë për dhe kush kundër emocionit për votbesim të qeverisë së Kosovës. Republikanët favorit para zgjedhjeve të nëntorit për Kongresin Amerikan. Në Jemen arrestohet gruaja e dyshuar se kishte kurdisur dy pako bomba. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Posa kërës, si nësmetare emocionit të votbesimit të qeveris, parti tjera nuk shprejnë qëndrim të qartë nëse do të votojnë për ose kundër këti emocioni që hidhet në votim të martën. Partia në pushtet PDK-a thot se emocioni nuk është i drejtuar kundër askujt, ndërko që LDK, AAK dhe LDD janë shprehur kundër tekstit të emocionit, por kanë qëndrimet të kundër të në lidhi me votimin e së martës. Kronike Albana i Sufit.
Partia Demokratike e Kosovës në një deklarat politike ka thënë se emocioni nuk është i drejtuar kundër askujt dhe as kundër qeverisë. Zëdhënës si Bleran Staveleci thot se PDK-ja e shoh emocionin si një nga rrugdaljet nga kriza e krijuar institucionale, si shprehet pa vullnetin e saj. Por ai nuk sakson nëse deputetët e PDK-s do të votojnë pro emocionit të martën.
Tashmë emocioni është një pikë e rëndit të ditës në seancën e së martës. Ne sot po shprehim qëndrimin ton, megjithatë në momentin oportun, pas konsultave me të gjithë edhe një herë, ne do të japim qëndrimin.
Shefi grupit parlamentar Ismet Beqiri nuk e përjashton mundësinë e mos votimit të mocionit. Beqiri tha se kryesia e LDK-s do ta thotë fjalën e fundit.
Kryesia qendrore, domthonë Lidhja Demokratike e Kosovës, ne besojmë nesër do të merr qëndrim dhe pastaj ne nëpërmes grupit parlamentar do ta artikulojmë për ne përmbajtja emocionit është e papranueshme.
Kundër përmbajtjes së emocionit të shprehur edhe partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por shefi i grupit parlamentar Ardian Gjini nuk ka dashur të zbulojë se si do të votojnë deputetët e AK-s të martën.
Po është tepër evidente tani që emocioni është skenar i kryeministrit Faqi në bashkëpunim me disa parti tjera, më konkretisht me një parti tjetër opozitore. Ky ka qenë opcioni i vetëm për me shkuar në zgjedhjen muajin dhjetor dhe këtë opcion e kanë shtyr. Ne kemi dalë kundër këtij emocioni, për shkak se teksti mocionit nuk ka qenë i denjë për një parti opozitore. Ne mendojmë se një ditën e martë, kur do të diskutohet për mocionin, do të fillojnë shpalosen edhe qërësitja.
Partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Dardanis, ka lënë të kuptohet se do të votojë pro mocionit të votbesimit të qeverisë në seancën e së martës së Kuvendit të Kosovës. Megjithatë, deputetja Besa Gaxheri ka sqaruar se vendimi do të merret pas konsultave të partisë që do të mbahen të hënën.
Lidhja Demokratike e Dardanis edhe nesër do të ketë takimin e vet me strukturat e partisë, kryesisht me kryesinë e Lidhjes Demokratike e Dardanis, dhe do të marrë ndoshta një qendrim më zyrtar dhe më të prerë. Megjithatë, procesi si ka jetë deri këtu, Lidhja Demokratike e Dardanis ka qenë të ngritë mocion për ta largu këtë qeveri me një këtë qeverisë nga vendi, por realisht Lira Demokratike Dardanis nuk është pajtu me preambulen e tekstit që është formulu për mocionin.
Alianca Kosova e Re, cila mlodhi 29 shkrime për paraqitur mocionin në kuvend, hedh poshtë kritikat që po bëhen në adresë të saj nga subjektet politike. Shefi grupit parlamentar të këtij subjekti Ibrahim Akolli përsëriti se synimi i AK-s ka qenë përfundim i sa më shpejt i krizës.
Por ne nuk ka qenë hiç shumë me rëndësi se kush do të njihej i keq nga teksti emocionit. Nëse dikujt nuk i ka ardhur keq që ta lë vendin në gjendje të tillë pa institucione, atëherë ne mas paku kemi pas problemin se kush dhe si mund ta ndijë veten.
Për miratimin e emocionit duhen 61 vota të deputetëve me anë të cilave qeveria do të konsiderohej në dorëheqje kurse kuvendi do të shpërndahej. Një situatë e tillë do ta shtynte ushtruesin e detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, që në një afat jo më shpejt se 30 dhe jo më larg se 45 ditë të caktoi zgjedhjet jashtëzakonshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ish drejtuesi i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Tahir Reca ja konsideron si të gabuar dhe të ngutshëm shuarjen e KZAP-it. Nga ana tjetër, njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë pojnë se një mekanizëm i tillë është dashur të shuhet më herët, pasi që sipas tyre institucionet e tilla ankimore janë karakteristike shteteve të pasluftrave. Kronike Arton Konushevcit.
Pas amandamentimit dhe miratimit të ligjit për zgjedhjet në kuvend, Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa do të pushojë se ekzistuari. Grupi punues për zgjedhjet veshtirash kishte propozuar që ky organ zgjedhor të mos funksionojë më. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se Gzapi më nuk do të funksionojë, por sipas saj, në vend të tij do të formohet një ekip i veçantë përbërë nga gjyqtarë, të cilët do të merren me ankesat e mundshme.
Paneli do të funksionojë në përbërje prej 10 gjyqtarëve nga gjykatat e qarkut dhe me kryesues nga gjykata supreme. Do t'i pranoj ankesat lidhur me procesin zgjedhor në afat për 24 orëve, ndërsa në afat për 72 orëve do të ketë përgjegjësi që të jep përgjegje në këto ankesa, t'i vendos.
Zgjedhjet e fundit lokale vune pa shumë paragullësi në procesin e votimit dhe si rjedhoi ato u përsëritën në disa komuna. Gzapi ishte ai që luajti rol kryesor në shqyrtimin e ankesave të subjekteve politike. Shuarjen e këtij trupi e përshëndeti Mazlum Bajraliu, njohës i proceseve zgjedhore në Kosovë. Siç thot ai, një mekanizëm i tillë zgjedhor është dashur të shuhet shumë herët.
Gzapi, gjithsesi, një institucion i tillë ankimor i natyrës elektorale është karakteristikë shteteve në periudhën parë të tranzicionit pas luftrave, gjithsesi konflikteve që mund të ndodhin ato shtete. Ne atë periudhë kemi kaluar që moti ka kaluar një dekadë sipër dhe është dashur më herët mos ekzistonte dhe natyrisht kjo punë t'i lehej institucioneve gjyqësore.
Megjithatë, Baraliu shpreh skeptik për punën e panelit prej 10 gjyqtarëve, të cilët do të funksionojnë në kuadër të gjykatës së qarkut dhe asaj supreme, pasi që si shprehet ai, sistemi i drejtësisë në vend vazhdon të mos jetë sa duhet funksional.
Ka një mosazhoritet total, ka një pranite dhe korupcionit.
Vendimi i grupit punues për shuarin e Gzapit si organi pavarur për shqyrtimin e ankesave dhe parashtresave është i parakoshëm dhe i gabuar, konsideron Tahir Recaj, ish drejtuesi i Gzapit.
Do të paraqet vështirësi jashtëzakonisht shumë të lidhur me shqyrtimin e këtyre ankesave dhe parashtresave. Tu pas parasysh faktin se për zgjedhjet lokale ne kemi pasur diku mbi 600 ankesa të paraqitur për parregullsit lidhur me procesin zgjedhor, meqense tani bëhet fjalë për zgjedhjet e përgjithshme ku edhe interesimi i partijës politike dhe subjekt tjerë është shumë më i madh, unë pres se të ketë një numër edhe më të madh të ankesave dhe një fushatë të shtesit që do të jetë shumë më ashpër se sa ajo që ka qenë në zgjedhjet e kaluara.
Recaj thotë se edhe pse është aprovuar ligji për gjykatat, reformimi në sistemin e drejtësisë ende nuk ka përfunduar. Sipas tij, në kuadër të gjykatës themelore, e cila ende nuk është formuar, parashihet që do jetë një deg administrative e cila në këtë rast do të shqyrtonte ankesat e një procesi zgjedhor.
Do të mund të ishte shumë e pranueshme, shumë e përballueshme që ajo degë administrative pra në gjykatës themelore merret edhe me shqyrtimin e ankesave dhe të parashtresave, për shkak se çështet e shqyrtimit të ankesave dhe të parashtresave janë çështje administrative dhe duhet të shqyrtohen në një procedurë administrative.
Sidoqoftë, amandamentimet në ligjin për zgjedhjet enganjuesit e sistemit zgjedhor janë konsideruar si sipërfaqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht të vendimit të NATO-s për reduktim të trupave të misionit të tij, policia e Kosovës dhe Uleksi nuk planifikojnë të shtojnë numrin e pjesëtarëve policor në vend. Ekspertët për siguri thonë se duhet të rritet bashkëpunimi dhe gatishmëria këtyre mekanizmave të sigurisë për të përballur me çfarëdo lloj situate që nga pranvera vitit të ardhshëm kur KFOR-i do të mbetet me rreth 5000 trupa në Kosovë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Policia e Kosovës dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit nuk planifikojnë që të rrisin numrin e pjesëtarëve policor paralelisht me reduktimin e trupave të KFOR-it në vend. Misioni i NATO-s në Kosovë pritet që deri në pranverën e vitit të ardhshëm të përgjysmojë praninë e trupave të tij në Kosovë, mirëpo në policinë e Kosovës dhe në Eulex thonë se ky proces nuk ndërlidhet me planet operative të këtyre mekanizmave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia e Kosovës ka kapacitete të mjaftueshme për të kryer punën në të gjithë territorin e Kosovës. Ai shprehu bindjen se deri në mars të vitit 2011 mund të përfundojë transferimi i kompetencave të caktuara nga KFOR-i te policia e vendit.
Ka monumente trashëgimisë kulturore që janë nënrujtë të KFOR-it dhe priten gradualisht të kalojnë. Policisë Kosovës edhe vijet kufitare. Edhe nëse vijen kufitare me Shqipërinë e kemi, tani pritet me Maqedoninë edhe me Malin e Zi.
Ditë më parë, Alianca Veri Atlantike mori vendim që për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë dhe forcimin e kapaciteteve të mekanizmave të tjerë të sigurisë në Kosovë të reduktojnë numrin e trupave të tij në vend. Zëdhënësi i Eulexit Nicholas Houghton mohoi që misioni evropian të ketë plane për rritjen e pjesëtarëve policor për periudhën e ardhshme.
There are no plans by Eulex to increase the number of police.
Nuk ka planin e ULEX për të rritur numrin e pjesëtarëve të policisë në të ardhmen e afërt. Nëse Kfori dëshiron të reduktojë numrin e trupave që ka në Kosovë, mund të supozohet se kalkulimi është bërë për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë deri në atë mas sa që nuk nevojiten as shumë trupa në të ardhmen, u shpreh Hoten. Mirpo njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se policia e Kosovës dhe ajo e ULEX-it duhet të rrisin gatishmërinë e tyre dhe duhet të forcojnë bashkëpunimin për të përballur me situata të ndryshme që mund ta kërcënojnë sigurinë në vend. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, tha se në kohën kur në Kosovë do të mbeten rreth 5000 trupa të Kforit, policia e Kosovës duhet të zgjidhë problemet e brendshme për të qenë në gjendje të menaxhojë disa përgjegjësi të reja.
Duhet ballafaqohemi me këtë sfidë dhe duhet në mënyrë të përshpejtuar të ngrisim gatishmërinë veprimore të policisë Kosovës, ku kemi ende mjaft probleme të sferave të ndryshme, të karakterit material, financiar, përbërjes kadrovike të policisë Kosovës, ngritjes gatishmërisë vepruese e tjera.
Çehaja theksoi rëndësinë e operacionalizmit të plotë të forcës së sigurisë së Kosovës. Ai tha se reduktimi i trupave të Kforit nuk do duhej të bëhej para këtij procesi, me që FSK-ja, siç tha ai, deri në vitin 2012 nuk do të jetë gatshme për të zbatuar të gjitha detyrat e veta.
Po të ishte edhe FSK-ja e përgatitur, ndoshta disi do t'ja dalim që detyrat i kryjm këtu në Kosovë edhe me 5000 trupa tek Kforit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shefi i ULEX-it Xavier Demarnac ka apeluar që të ndalet dhuna në familje, dhuna kundër grave ose çfarëdo lloj dhunës i bazuar në diskriminimin gjinor. Në 10 vjetorin e rezolutës 13-25 të Këshillit të Sigurimit për gratë, paqen dhe sigurinë, e ULEX-i ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së grave në ndërtimin e paqes. E ULEX-i merr me seriozitet përfshirjen gjinore dhe unë konsideroj se çdo pjesëtar i saj duhet të ketë parasysh aspektin gjinor sipas funksionit që ushtron, ka thënë Xavier Demarnac. A i ka theksuar se rastet e dhunës në familje dhe krimet seksuale janë krimet që duhet të ndiqen penalisht. Pasojnë lajme tjera nga bota. Në Jemen është arrestuar gruaja dyshuar se ka dërguar dy paku bomba të gjetura në aeroplanet në Britaninë e Madhe dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Autoritetet franceze dhe britanike kanë ndalur transportin ajror të mallrave që vijnë nga Jemeni pa përcjellje. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë siguruar të dhënat përmes cilave është identifikuar gruaja e dyshuar. Një zyrtar i forcave të sigurimit të Jemenit ka thënë se kjo grua është arrestuar. Presidenti amerikan Barack Obama ka ftuar mbështetësit e tij në Chicago që të dalin në zgjedhjet e 2 nëntorit. Nëse të gjithë ata që dolën në zgjedhjet e vitit 2008 do të paraqiten në vend votime, ne do të fitonim, ka thënë Obama para 35.000 veteve në Universitetin e Chicagos. Obama ka pranuar vështirësitë në të cilat gjenden demokratët para zgjedhjeve për Kongres, sepse rrimkëmbja ngadalshme ekonomike dhe papunësia e lartë kanë ndryshuar disponimin e votuesve në favor të republikanëve opozitar. Anketimet e fundit që i ka publikuar CNN thonë se 48% e votuesve do t'japin votën e tyre për republikanët, ndërsa 44% për demokratët. Rreth 136 milion brazilianë sot në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale votojnë për shefin e ri të shtetit, ndërsa favorit i madh konsiderohet Dilma Yusuf, të cilën presidenti aktual Luis Inácio Lula e ka rekomanduar për trashëgimtare. Nëse fiton më shumë se 50% të votave, Dilma Yusuf, 62 vjeçare, të cilën zyrtarisht ka kandiduar Partia Punëtore, do të bëhet gruaja e parë në krye të këtij vendi latinoamerikan. Në një sulm në qendër të Stambollit janë plagosur 6 civil dhe 9 policë kanë bërë të ditur policia turke. Shefi policisë së Stambollit Hussein Japkin ka thënë se supozohet që kemi të bëjmë një sulm vetvrasës. Ai nuk ka thënë nëse sulmuesi ka vdekur. Sulmi është bërë në sheshin qendror Taksim, që çdo ditë vizitohet nga 10 mijëra njerëz. Ministri izraelit i turizmit Stas Mizeznikov ka ftuar bashkombasit që të bojkotojnë Turqinë si destinacion turistik. Derisa kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan vazhdon me sulmet ndaj Izraelit, qytetarët nuk kanë çfarë të bëjnë me Turqi, ka thënë ministri izraelit. Me këto deklarata turqit janë duke dëmtuar veten. Ndoshta do ta kuptojnë më mirë nëse shkojnë gjithnjë më pak te ata, thot ai. Mizeznikov ka shtuar se në lojë është nderi kombëtar i Izraelit. Ministri Mizeznikov këto komente i ka bërë pasi që Ankara për të parë ka radhitur Izrael në mesin e vendeve politika cilëva dënton interesat e Turqisë. Ndoqët buletin në lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Raporti i Komisionit Evropian i 9 nëntorit për Maqedoninë do të jetë edhe më kritik krahasuar me vitin e kaluar sa i përket realizimit të reformave, theksojnë ekspertët. Ata shtojnë se kontesti i emrit nga ana e qeverisë është imponuar si alibi në opinionin maqedonas për bllokimin e procesit të integrimit. Kronikës Zërjeta Hajro Jahjagës.
Drejtoresha e qendrës maqedonase për arsim evropian, Lidia Damovska, vlerëson se tensionimi i procesit të negociatave për çështjen e emrit me Greqinë ka ndikuar dukshëm dhe në përkushtimin e autoriteteve shtetërore maqedonase për të përmbushur detyrimet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar. Ajo thekson se krahas vërejtjeve të raportit të fundit, tani do të apostrofohet dhe përkeqësimi i gjendjes ekonomike.
Po vë ke pritje. Prvo zato što vladata sotrošenjeta na parite.
Për shumë arsye do të kritikohet Maqedonia në raportin e Komisionit Evropian, fillimisht pasi me shpenzimin e mjeteve të buxhetit për projekte jo fitimprurëse siç janë përmendoret dhe objektet kulturore dhe historike, nuk është asgjë e qartë. Komisioni Evropian disa herë brenda vitit pas sugjeruar një përllogaritje transparente të shpenzimeve të mjeteve të buxhetit, gjë që nuk ka ndodhur, thekson Lidia Damovska, drejtuese e Qendrës Maqedonase për Arsim Evropian. Sipas saj, pushteti shtimin e reformave e ambalazhon me kontestin e emrit me Greqinë.
Sporot të Greqia e melem në rana zë ova vlada, zëtë shto ne moshe të prikashe drugi rezultati.
Kontesti e emrit me Greqinë për momentin shfrytëzohet si melhem për plagët e qeverisë aktuale, kundrejt pa aftësis për të shënuar rezultate në përmbushjen e reformave, tekson Damovska. Nga ana tjetër, Marcel Bilali, politikolog, vlerëson se shqiptarët ose më sakt konflikti i hapur brenda blokut politik shqiptar me plasimin e dosjeve në të cilat udhëheqësit e UÇK-s, aktualisht drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, apostrofohen si bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete të UDB-s, mjeshtërisht shfrytëzohen nga udhëheqësit politik Maqedonas për të mjegulluar situatën para shpalljes së raportit të Komisionit Evropian.
Dosjet kanë për qëllim vetëm maskimin e situatës në lidhje me dështimet e përgjithshme, reformat e përgjithshme apo mos reformat e përgjithshme dhe mos zgjidhjen e problemit të emrit. Kështu që opinioni pra duhet ushqehet me diçka, dosjet janë në forma më atraktive në këtë drejtim.
Ndërkohë, analisti i Maqedonas Lazar Lazarevski pohon se Maqedonia ka shënuar përparim sa i përket përmbushjes së kritereve të Bashkimit Evropian, por siç në vizion ai, megjithatë, pjesa më e madhe e reformave në disa institucione dukshëm çalon.
Megjithatë, daleko se od tonë standardi ku është libara evropska të zajednice.
Realisht nuk mund të bëhet fjalë për reforma të dukshme në sistemin gjyqësor. Gjithsesi, punët janë edhe më keq sa i përket profesionalizimit të administratës, dhe nëse i shtohet dhe mungesa e dialogut politik, gjithsesi nuk mund të jemi optimist për një raport pozitiv të Komisionit Evropian, thekson Lazar Lazarevski, analist politik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pasojnë dy kronika nga Prishtina. Mungesa e politikave fiskale që favorizon prodhuesit vendor është duke quar drejt kolapsit shumë prodhues në Kosovë. Prodhuesit vendor kritikojnë qeverinë se më shumë favorizon importimin e mandrave nga jashtë se sa të krijojë hapësirë për prodhimet kosovare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Berat Mustafa, përfaqësues i kompanisë vendore Arsikolla, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, tregon për problemet me të cilat ballafaqohet.
Duke mos pas politika të mira, ne po jemi të dëmtuar dhe japim çdo herë hapësirë importit. Po kuptimi të barabartë me politikat me vendet fqi, po votimi me politika edhe më të mira të favorizume, do të kemi një rritje më të madhe të eksportit. Do të jemi prezente edhe shumë më shumë.
Berat Mustafa thotë se bizneset kosovare kërkojnë përkraje nga qeveria e Kosovës, pasi si thot ai, nëse nuk do të ketë favorizime të prodhuesit vendor, atëherë shumë biznese vendore mund të shuhen. Sipas tij, politikat fiskale nuk janë në favor të tyre. Ndërkësh në bazë të lumtimeve të bëra, Mustafa thot se të gjitha vendet fshinje kanë politika më të mira fiskale se sa Kosova.
një ngarkesë të cilët vendet në region nuk e kanë, ja është akciza në lëndje ku është 0.45 cent për litër. Ku është një ngarkesë shumë e madhe, kurse vendet në region si për shembull Serbia atë nuk e ka atë akcizë mbrëmshme, kurse akcizën e jashtme e ka. Këtë moment shifës se Serbia është e favorizuar për me importu malla në Kosovë, kurse Kosova nuk mund të importojë në Serbi.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore, në mënyrë që të krijohen lidhje të reja me safaristëve vendës, si dhe atyre të huaj. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se dhe përkundër mjaft angazhimeve të tyre, produktet kosovare mbesin të pafavorizuara.
Qeveria e Kosovës nuk ka arrit që ta bën një strategji zhvillimore për sektorin e prodhimtarisë vendore, por as për sektorat të tjerë. Në mungesë të saj, ne ende nuk dimë se cili sektor është me prioritet në Kosovë, cilit duhet të jepen politika favorizuese dhe se i tillë tregu tepër liberali i Kosovës po bën diskriminim ndaj ekonomisë vendore.
Ndërkohë, sipas të dhënave të Entit të Statistikave, deficiti tregtar i Kosovës për 8 muajt e fundit të këtij viti ka arritur në 1.167.000.000 euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, kërkon nga qeveria e Kosovës që të stimulojnë prodhuesit në mënyrë që këta të fundit të rrisin prodhimin, shitjen, kapacitetin dhe cilësinë.
Besoj dhe shpresoj që të gjithë qytetarët, politikbërja dhe investitorët duhet ta kuptojnë se ekonomia e shëndosh varet nga prodhimtaria vendore.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare çdo herë janë deklaruar se janë duke punuar në përmirësimin e kushteve për prodhuesit vendor, por këta të fundit çdo herë janë ankuar për mungesën e ambientit më të favorshëm biznesor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sfidat për përfshirje në arsimim të fëmijëve me sindromën Down nuk janë të vogla, thonë prindërit e këtyre fëmijëve. Ata pohojnë se një prej vështirësive është edhe mungesa e stafit të kualifikuar. Kronike korespondentes tonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Personat e prekur me sindromën Down në Kosovë kanë arritur që sadopak të inkuadrohen në shoqëri, thonë përfaqësues të organizatës Down Sindrom Kosova. Me shumë vështirësi dhe sfida, tashmë shumica e fëmijëve me sindromën Down vijojnë mësimet e rregullta e disa tashmë edhe janë punësuar. Arbresha Berisha është nën e fëmijut me sindromën Down. Djali i saj Doniku vijon klasën e dytë në shkollën fillore Ismail Qemajli në Prishtinë. Zonja Berisha thot se integrimi i fëmijut të saj në shkollë ka qenë shumë i vështirë.
Asistent, një asistente në gjithë shkollën, ku janë me siguri minimumi 15 deri 20 cent, ku nuk ka kapacitet për me joa ofru ndihmën fëmijëve me nevojat veçanta, kështu që une jo me obligume me e pagu asistenten speciale si një mësuse që një ndihmon i asiston mësuses rregullt në shkollë.
Ministri i Arsimit, zoti Enver Hoxhaj, thot se qëllimi i kësaj ministrie është që të rritet numri i nxënësve duke përfshirë edhe ata me nevoja të veçanta.
Aktualisht kemi rreth 2000 nxënës, të cilët janë në shkollat fillore dhe të mesme. Një pjesë e madhe tyre janë në shkolla speciale, të cilat kur është fjala për nxënës që kanë dëmtime të mëdha, po të njëjtën kohë ka edhe shumë klasë të bashkangjitura mbrana shkollave të rregullta, me që ideja ka qenë që këta nxënës mos të izolohen prej nxënësve të tjerë. Aktualisht rreth 30% të gjithë mësuesve në shkollat tona kanë trajnime në fushën e arsimit special.
Por jo edhe Leonora Shabani, udhëheqëse e organizatës Down Sindrom Kosova, një herit edhe nëna e fëmijët me sindromën Down, mendon se ka staf të kualifikuar për fëmijët me nevojat të veçanta. Ajo gjithashtu shton se sfidat që prindërit e fëmijëve me këtë sindrom janë ballafaquar nuk kanë qenë të lehta.
Ne gjithmonë kemi pas problem për mi regjistru fëmijët tonë për shkolla, e sidomos për intervenimin e hershëm që ka qenë një tem tabu për fëmijët me nevojat veçanta, ku unë e kom pa ander për me regjistru vajzën tamen që dhe ku nuk e ka pasa drejt.
Ndërkaq ministri Hoxha i shton se tashmë në institucionin që ai drejton është hartuar ligji i ri që adreson në mënyrë afatgjate arsimin me nevojat veçanta.
Kemi një plan individual se si të punohet me nxënës për nevojat veçanta. Kemi një plan strategjik 2010-2015
që harton këtë kategori. Dhe ne mendojmë që identiteti i një shoqërie, identiteti i një sistemi arsimor, varet prej asaj se si trajtohet kjo kategori e nxënësve me nevoja të veçanta dhe se sa kanë mbështetje nga shteti, ndërsa mbështetja këto 3 vitet e fundit ka qenë pothuajse masive.
Por zonja Shabani nga organizata Down Sindrom Kosova thotë se në letër janë të specifikuara shumë qartë dhe mënyrë perfekte për fshirja e këtyre fëmijëve. Por në praktikë është diçka krejt tjetër.
Domethënë gjithmonë na si prend, na si ojë që duhet me ngrizoni pak më shumë, me uni pak më shumë për me votier diçka për me na ndihmo dikush në diçka pak.
Sidoqoftë sindroma Down është një nga çrregullimet më të zakonshme që vepron një në 750 lindje dhe predispozitat më të mëdha i kanë nënat mbi 35 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Më 2 nëntor në Shtetet e Bashkuara mban zgjedhjet për anëtarët e ri të Kongresit Amerikan. Të gjitha parashikimet thonë se favorit kësaj radhe janë republikanët. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash, ka bërë një anketë me disa qytetarë amerikanë që pritet të dalin në votime. Dy vite më parë, votuesit amerikanë të etshëm për ndryshime dhe drejtim të ri të Shteteve të Bashkuara votuan për demokratët dhe presidentin aktual Barack Obama. Për më shumë, demokratët siguruan kontrolin në të dy dhomat e Kongresit. Por tash, dy vite më vonë, të gjitha parashikimet thonë se republikanët janë favorit të zgjedhjeve të 2 nëntorit. Pritet që republikanët të sigurojnë shumicën në dhomën e përfaqësuese dhe të zvogëlojnë epërsinë e demokratëve në Senat. Faktorët që kanë ndikuar në epërsinë e republikanëve janë gjendja e ekonomisë ende e dobët nga recesioni dhe papunësia e lartë. Jacques Skinner nga Virginia, që para dy vitesh kishte votuar për demokratët, duket se do të ndrojë mendjen. Si pas të gjitha gjasave, unë do të votoj për republikanët. Demokratët janë duke dërguar ekonominë më poshtë se kur do, thot ai. Courtney Roberts, student nga Nebraska, pajtohet dhe shton se do të vendosë xhepi. Obama do të tërheqë trupat nga Afganistani kur të kenë kryer punën, por këto zgjedhje kanë të bëjnë me xhepin, pohon Courtney Roberts. Barbara Berskman nga shteti Wisconsin gjithashtu pohon se do të vendosë aspekti ekonomik, por ajo pohon se republikanët nuk kanë të drejtë të akuzojnë demokratët për këtë kohë të vështirë. Republikanët gavimisht akuzojnë demokratët se janë duke shpenzuar paratë që nuk i kemi dhe se janë duke na dërguar drejt një humnere më të thellë, thot Berskma. Kevin Mekin nga Washingtoni pohon se synimi i Obamës për të ndërtuar ura ndërmjet dy partive më të mëdha të vendit ka mbetur krejtësisht i parealizuar. Këtu është thënja, faktet pavarësisht janë interesante, janë irrelevante, që do të thotë se procesi politik është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Kjo është për të ardhur keq, sepse nuk mendoj se liderëve të vërtetë u kemi dhënë rastin për të udhëhequr. Ne i godasim ata vetëm një minutë pasi të kenë hyrë në zyrë, pohon Kevin Mack. Një votues tjetër, Herb Payne, pajtohet me këtë vlerësim. Ai shton se në zgjedhjet e kaluara kishte votuar për demokratët, por tash ka ndryshuar mendjen. Jam i sigurt se jemi para dy viteve tjera të stagnimit dhe në këtë aspekt tash me fushata për zgjedhjet e vitit 2012 ka filluar, pohon Herb Payne. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Ende e paqartë se kush do të jetë për dhe kush kundër në mocionit për votbesim të qeverisë së Kosovës. Republikanët favorit para zgjedhjeve të nëntorit për Kongresin Amerikan. Në Jemen arrestohet gruaja e dyshuar se kishte kurdisur dy pako bomba. Ndoqët edicionin e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të në dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12 16 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.